რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მშვიდობისა მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 107.4 FM თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას ზუსტად 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათოქორძე მარიამ შავგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ვიმუშავებთ ახალ ამბებს კი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე სოფო ვასაძე გაგაცნობთ წარმატებულ დღეს გისურვებთ მე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი.gg სოფლის ნებისმიერი კუთხიდან თუ ინტერნეტთან მიგიწრებათ ხელი შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს, მოისმინოთ რადიო პირდაპირ ეთერში და იქვე გაეცნოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციასაც. Facebook-ში უნდა გვიპოვოთ, თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში, მოიწეროთ ჩვენი გვერდი, მოგწეროთ და გვეკონტაქტოთ ამ ზემოთხსენებულ სოციალური ქსელის მეშვეობით. ფიქრობთ, რომ საინტერესო ეთერი გვექნება მთელი ამ ორი საათის განმავლობაში, ახლა კი ტრადიციულად 8 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პატიმერთა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკო ელისაშვილი და ზვიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. ელისაშვილი პროკურატურაში დღეს გამოცხადდება. შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ზვიად ქორიძის თქმით, ის ქალაქგარეთაა თბილისში დაბრუნებას დღეს გეგმავს და არ არის გამორიცხული, რომ პროკურატურაში დღესვე მივიდეს. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, წყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ვაჭრობასთან დაკავშირებული ენერგეტიკის საკითხები, კონკურენცია, ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მათ აქვთ ეჭვი, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქრთამის სახით აიღო. თუ რატომ გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი საძის და მირინა ცაძე მისაუბრა. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქეთის სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალაბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამსაკითხს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. მაგრამ თურქეთი საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ერაყელ კოლეგასთან იბრაჰიმ ალ-ჯაფარისთან ტელეფონით საუბრისას თქვა, რომ ანკარა ჯერ არ აპირებს თავისი სახმელეთო ჯარების გაყვანას. ჩავუშოღლუს თქმით, ანკარამ 3 დეკემბერს გაგზავნა სამხედრო ძალები მოსულთან, იქ უკვე განთავსებული თურქი ჯარისკაცების დასაცავად და ჩასანაცვლებლად. თურქეთი აცხადებს, რომ მისი ჯარისკაცები ცდნიან ერაყელი ქურთების შეიარაღებულ რაზმებს და სუნით არაბ მებრძოლებს მოსულის გარშემო, ვიდრე დაიწყებოდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოსალოდნელი იერიში ერაყ ისამ ქალაქზე კონტროლის აღსადგენად. თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ტელეარხის რასია 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტეპში გადადიოდნენ. რუსეთის გადამღები ჯგუფი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს, სადაც თურქეთიდან მათი დეპორტაციის შესახებ შეატყობინეს. ამის მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დასახელდა განაცხადებს სამინისტროში. რუსეთის საგარეო უწყება გმობს რუსი ჟურნალისტების თურქეთში დაკავებას და ქვეყნიდან მათი დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, აცლეულების განმავლობაში ერაყის უპასუხისმგებლო ვაჭრობამ, ცუდმა რეგულირებამ და ერაყში იარაღის ნაკადის უკონტროლობამ გამოიწვია ის, რომ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ხელში ჩაუვარდათ სხვადასხვა სახის იარაღი, რომელიც წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ჩინეთში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. ისლამისტების ხელში ასევე სირიის არმიის ტექნიკაც, რომელიც მათ მოიპოვეს სირიის მთავრობის ბაზების დაკავების შემდეგ.
8:05 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მადლობა სოფოს. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ვრცლად მთელი 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ. რაუშოლის ქალებსა და ბავშვებში კვების დეფიციტს თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდი ისევ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს და კანონში წლებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. სოციალური პაკეტი და პრემიები ყვარლის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთავარი პრიორიტეტებია. ასევე როგორ აფასებენ ქუთაისელები 2015 წელს და რა მოლოდინები აქვთ ახალი 2016 წლისთვის? ძალიან ჯიხაში კი ფოცხო ეწერის ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილების სამთრის პირს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას და მოგიყვებით მუსიკალურ ამბავსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიახ, რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM. რაუშველის ქალებსა და ბავშვებში კვების დეფიციტს თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდი ისევ ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს და კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწვეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღენიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი რკინა დეფიციტური ანემია აქვს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილი სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოჰყვება სხვადასხვა სახის საბალალო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი გამვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი გამვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ისიც დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრებიც ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა. 6 თვემდე თქვენიცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული. ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს სა და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, თქვათ იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს ეს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება, ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
ათხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება კანონის გარეთ, რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება, თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკატი, რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება, რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ფქვილი. ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რაც ასაც გადაწყვეტას სახელმწიფო.
Ადიო თავისუფლება ეცადა დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს დიმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს სამხრივ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას თქმით კი ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. Тумца акацарис ერთი მაგრამ
კინის პრეპარატებსაც აძლევენ, როცა საჭიროა შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის, მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. ვთქვათ, ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რაც ეხება ქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამძლებას, ლელა სტურუას იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამძლებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად.
ეს ხო ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. 8:00 და 11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. Just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said I keep up.
8 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, მოусმინეთ მუსიკას, ესეთი მშვენიერი მუსიკა მოусმინეთ, კენიელი იყო ეს გოგონა, რომელიც გვიმღერა და ახლა კი 8 საათსა და 14 წუთზე ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, რომელიც მარიამ შავკულიძე მოგვიმზადა.
ჯი ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. ზუგდიდში კი დღე უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთში კი კლავი წვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმიანი იქნება დღე ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე დაიკლებს. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. დღეც უმეტესად უღრუბლო იქნება. ახალციხეში კი შესაძლებელია გაწვიმდეს და ჰაერი 7 გრადუსამდე სამდე გათბება. ქუთაისში კი 10 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ჩაივლის დღე ცხინვალში. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. გორში კი 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში გუშინდელის მსგავსად უმეტესად მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
როგორც ჩანს, დღეს შედარებით უკეთესი ამინდი გველოდება. 8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა კახეთში გვინდა გადავინაცვლოთ, საიდანაც მოგვიბზადა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა სიუჟეტი. თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია: სოციალური პაკეტები და პრემიები ყვარლის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთავარი პრიორიტეტებია. სოფლების მთავარი გასაჭირი კი სასხმელი წყალია. ამ პრობლემის საგვარებლად ბიუჯეტში 120,000 ლარია გათვალისწინებული. პრემიებისთვის უფრო მეტი 191,000. მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პრემიებისა და სოციალური პაკეტების შესახებ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტები სოციალური პაკეტი და პრემიებია. ყველაზე მეტი თანხა 392,000 ლარი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება. მეორე ადგილს კი პრემიები იკავებს 191,000 ლარი გამგეობის და საკრებულოს თანამშრომლების წახალისებას მოხმარდება. უკვე ცნობილია, რომ პრემიებს აღდგომისთვის და გიორგობის დღესასწაულისთვის დაერიგებენ. ყველაზე მცირე თანხა 120,000 ლარი კი სოფლებში წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად გამოდის. მოყვეს. გამგებლის მოადგილე ოთარ ბუჯიაშვილი საუბრობს.
პრემიები ქონდა ჩვენ შაშან გათვალისწინებული ორი პრემია წლის განმავლობაში, ეს რომელიც შეადგენდა მთლიანად 191,000 ლარს, ეს ორივე ერთად, ამიტომ მომავალი წლისთვისაც დაიგეგმება იგივე ორი პრემია, როგორც ვფიქრობთ, და ასე ვთქვათ, არ ვზდით ამ ბუხლს, იმიტომ რომ ესეთ დღევანდელი სიტუაცია რაც არის ქვეყანაში და ვცდილობთ, რომ ჩვენც გამოვწიოთ შავათი ქვეყანას.
არადა ყვარელში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ რაიონის სოფლების მთავარი პრობლემა სწორედ სასმელი წყალი და შიდა საუბნო გზებია.
რაში უნდა იხარჯებოდეს? აი, ჩვენი სოფელი წყალს მიაქვს და არაცეს ოჯახს წყალი არ აქვს შეყვანილი. ამ წყლის გადასახადებზე სულ ჩხუბი და სულ პრობლემებია. შეგვიყვანი წყალი. შეიძლება ხომ არ წყალი მაინც აქონდეს სახში სულ ყველას.
ის მაინც გააკეთონ, რა ვიცი, ასფალტია. კეთდება, რომ ბავშვები ითხრებიან სკოლაშიც, ისეთები მიდიან ხოლმე მოსროლები.
ცოტა გაუკეთეს უფეს რაღაცა, ლაზათი მიეცეს.
რა ვიცი, აი ჩვენ გზა გვიჭირს, რომ აი ეგრეთ დასამთავრებელი გვაქვს ეს გზა. ამარჩევნებზე მაინც მოათავონ და სოფელს პატივისცემ.
მათივე აზრით, პრიორიტეტები არა პრემიები, არამედ პრობლემების მოგვარება და სოციალური პაკეტის გაზრდა უნდა ყოფილიყო.
პირველი შეათავონა არის საკეთილი დროს უნდა გაკეთოს ყველაფერი. Ну премия уже ещё сертификатура гамбе это совсем всё. О, премия сразу самое его, чувана гачиребули, а то премия я.
Серджиради дахмарებებით. Гаизардо ცოტა მეტად ამ წამლები და ეხმარონ ამ გაჭირებულ ხალხ ხეხლა დღესდღეობით ვერავინ ვერავის ვერ გაამდიდრებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მცირეოდენითაც რომ დაეხმაროს ხალხს ძალიან კარგი იქნება.
რა შეიძლება დაიხარჯოთ? აი გლეხებს უნდა მიხედონ. ვერც მიწას ვამუშავებთ, ვერც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. პური რო ვიყიდოთ, პური, იმის პურის ფული აღარ აქვს უკვე.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სანამ ბიუჯეტს დაამტკიცებენ, პროექტს ხალხს აუცილებლად გააცნობენ და მათ აზრსაც გაითვალისწინებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Some say I'm a bit of a fool, sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I can hold. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow. A fool driving down the road, I stop to listen. I hear your laughter in the trees, your whisper in the breeze. My love is you. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait.
სათი და 23 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, როგორ აფასებენ ქუთაისლები 2015 წელს და რა მოლოდინები აქვთ ახალი 2016 წლისთვის. გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა ჩაატარა და მოუსმინოთ.
2015 წელი დასასრულს უახლოვდება და ერთგვარად წლის შეჯამების დროც დგება. რით იყო მნიშვნელოვანი 2015 და როგორი უნდა იყოს მომავალი 2016 წელი ქუთაისელებს? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ნორმალურად ჩაიარა ამ წელმა, თუმცა ველოდებოდი უფრო მეტს. რა თქმა უნდა, დამანგრეველი იყო ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ჩვენ შეგვეხოდა, ჩვენ ჯიბეებში სიგრძენით და სახით. 2016 წლიდან ვარ დიდი მოლოდინების, იმიტომ რომ ყოველ ახალ წელს მაინც პოზიტიურად ხვდები, იმიტომ რომ გაგუფრომეტი გაუნჯობესების იმედი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ალბათ ველოდებით ეკონომიკურ გაუნჯობესებას.
ყველაზე უკეთესი წელი ჯერ არ ყოფილა.
ერთ ადგილზე გაყინული, არც ისვლა ყოფილა და არც უკუსვლა. წელს ველოდები მეუღლის მუშაობის დაწყებას და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუნჯობესებას, რომ შვილებს გაუკეთო ის, რაც ჭირდებათ.
საერთოდ ფელამასი არ იგრძნობათ. მომავალ წელს ველოდები სააშენო წელი არის და ალბათ რაღაცა გაუნჯობესება იქნება.
ძალიან ცუდად აისახა 2014 წელი. ამ მთავრობამ შეიჭრენ ჩემთან კუთვნილ კარიერაზე წამართვეს. ამ მთავრობაზე მე ძალიან განაცხენებული ვარ, რომ დადგე მომავალი არჩევნები. ეს ყველას ასე გოდო უსამხარ.
რა თქმა უნდა, 2016 უკეთესი უნდა იყოს. სამლებზე, რამეზე, როგორც პენსიონერები, ამედანი მატულობს ფასები და არა ვარ ყმაყოფილი. ამიტომ ფიქრობთ, მომავალი წელი უკეთესი უნდა იყოს.
მინდა რომ 2016 წელი იყოს გაჭირვების გარეშე და მოლოდინი ძალიან კარგი მოხს.
შარშანდელთან შედარებით წელს ვარესობა. შარშან რო იყო ფასები მაგალითად ბაზრებში, წელს ძალიან იგია გაწეული ეს ფასები. მომავალ წელსაც ასე იქნება, ალბათ მე მგონია გამოკეთება არ იქნება.
ვარის ინფლაცია ხაზი გადავსო, ყველა დადების თურამი იყო გაკეთებული და არ დიდი აღფრთოვანებით არ ველოდები 2016 წელს. ანუ მთავრობამ 3 წლის განმავლობაში რაც ვერ შეძლო ერთ წელში ამბობ უყარ და
სამსახური არ არის იცი და აგრა გავარ რაღაც საშინაო მდგომარეობაში და არანაირი შედეგი ჩვენთვის არ არსებობს. რა უნდა ვთქვა, 2016 მინდა უკეთესი იყოს. მე ფაქტს რომ უკეთესი ყოველთვის.
ხაში ცოლა ცენტრალურაშია საერთოდ არ ინახი არ არის შეცვლილი ეჯერები. ახლა კეთება ბადარბადარა ხალხის რა არაფერი.
და ჩემს პირა ცხოვრებაში არაფერი შეცვლა, ხა ზოგადად გაჭირდა ცხოვრება და ძვირი ახტა ყველაფერი და ეს თავისთავად ყველა ოჯახს დაეტყო.
ყველაფერი ცუდისკენ შეიცვალა, ყველაფერი. ეკონომიკას, პოლიტიკას, ყველაფერი აბსოლუტურად. მოლოდინის მაგრო შეიცვალა ეს მთავრობა და იმედი მაქვს უკეთესი იქნება ყველაფერი.
იქნება უკეთესი მოლოდინი მაქვს 2016 წელს ის. ну а раушев да чемთვის მაგალითად კარგი იყო და საერთოდ არა ვარ უკმაყოფილო 2015 წელს.
საერთოდ უკეთესობა გვინდა ყოველ წელს, ყოველი ახალი წელი წელს უნდა შობდეს.
არაფერი არ შეიძლება თუ არ გამიტარდა ეკონომიკა, თუ არ დადგა ფერზე და არ ამოქმედა რამე საწარმოები, არაფერი არ იქნება. ნელ-ნელა ქალაქის ხელმძღვანელობა ყველაფერს ცდილობს. აი აი შეიძლება ითქვას, ცდილობს. მაგრამ უნდა გამიტარდეს ეკონომიკა.
ახალი წელი ყოველთვის სიახლესთან და უკეთესთანაა დაკავშირებული. ძველი ქალაქის რესპონდენტებიც სიახლის მოლოდინით შეხვდებიან ახალ წელს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I keep on falling in and I love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel you. Loving you, darling.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასტასია არაპული და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს.
პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალიკო ელისაშვილი და ზიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით ეჭვი აქვთ, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქთამის სახით აიღო. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქის სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამ საკითხს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ტელეარხის რუსია 1-ის გადამღები ჯგუფი დააკავა და ქვეყანა დაატოვებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეცსამსახურის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი სირიის მოსაზღვრე პროვინცია ხატაიში იმ დროს დააკავეს, როდესაც მეზობელ პროვინცია გაზიანტეპში გადადიოდნენ. თურქეთმა მიზეზად თურქეთში უცხოელი ჟურნალისტების საქმიანობის წესების დარღვევა დაასახელა. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, ათწლეულების განმავლობაში იარაღით უპასუხისმგებლო ვაჭრობამ, ცუდმა რეგულირებამ და ერაყში იარაღის ნაკადის უკონტროლობამ გამოიწვია ის, რომ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ხელში ჩავარდა სხვადასხვა სახის იარაღი, რომელიც წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ჩინეთში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. ისლამისტების ხელში ასევე სირიის არმიის ტექნიკაც, რომელიც მათ მოიპოვეს სირიის მთავრობის ბაზების დაკავების შედეგად.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:33 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა იმისათვის, რომ სპორტული სიახლეები გაგვაცნოს. ოთარ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. Manchester United UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგას გამოეთიშა ლუი ვან გალის გასწვრთნილი გუნდი, რომელიც სერიოზული ჩავარდნის შემდეგ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირს წლეულს დაუბრუნდა, ჯგუფურ ეტაპს ვერ გასცდა. 8 ჯგუფიდან 4-ში ბოლო ტურის შეხვედრები წუხელ გაიმართა და ყველაზე დიდ ინტერესს სწორედ B ჯგუფი იწვევდა, სადაც Manchester United-ის გარდა Wolfsburg-ი, PSV Eindhoven და მოსკოვის CSKA გამოდიოდნენ და საიდანაც პლეი-ოფში გამსვლელი არც ერთი გუნდის ვინაობა ბოლო ტურამდე არ იყო ცნობილი. Manchester-ელები Wolfsburg-ს ესტუმრნენ და 10 წუთზე მარტიალის გოლით დაწინაურდნენ, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით ვიდრე ნალდო მარ გაათანა ბრანგარიში. პირველსავე ტაიმში გერმანელებმა მეორედაც აიღეს სტუმართა კარი, თავი გუნდის კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ვიერინიამ გამოიჩინა. შესვენების შემდეგ კი ორივე გუნდმა თითო გოლი გაიტანა. 82 წუთზე ვოლფსბურგელმა გუილავოჯიმ საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი, 84-ზე კი ისევ ნალდომ გაიტანა და საბოლოოდ ვოლფსბურგმა 3-2 მოიგო და ამ მოგებით 12 ქულა დააგროვა. შესაბამისად მერვედფინალში პირველი ადგილით გავიდა, პლეი-ოფის მეორე საგ ზურსკი 10 ქულით PSV Eindhoven დაეუფლა, ჰოლანდიელებმა მოსკოვის CSKA-ს წინააღმდეგობა თამაშის ბოლოს ხა გატეხეს. 76-ე ზუსტად რუსები დაწინაურდნენ იგნაშევიჩის პენალტით. მასპინძლებმა დე იონგმა და პროპერმა კი 78-ე და 86-ე წუთებზე გაიტანეს და PSV-მ 2-1 იმარჯვა. Manchester United-ი 8 ქულით მესამე ადგილს დასჯერდა და ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს თამაშს. CSKA-სთვის კი ევროსეზონი გუშინ დასრულდა. რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს, რომლებშიც ასევე გუშინ გაიმართა ბოლო ტურის შეხვედრები, მეორეთფინალის საგზურების ბედი ჯერ კიდევ თამაშების დაწყებამდე იყო გარკვეული და გუშინდელი დღის მთავარ ინტრიგად ისარჩებოდა, რომელი გუნდები გავიდოდნენ მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით. H ჯგუფში სულაც ლიდერის ბედის გადაწყვეტილი იყო რეალს უახლოესი მდევარი პარის სენ-ჟერმენი, ვერც ერთ ვარიანტში ვერ დაეწეოდა. ბოლო ტურში მადრიდელებმა შვედეთის ჩემპიონ მალბიოს უმასპინძლეს და 8-0 გაანადგურეს. აქედან 4 გოლი კრისტიანო რონალდომ გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ჯგუფურ ეტაპზე გატანილი გოლების ახალი რეკორდი დაამყარა. აქამდე რეკორდსმენი ბრაზილიელი ლუის ადრიანო იყო 9 გოლით, რონალდო კი 11-ამდე ავიდა. PSG-ს შვედი ფორვარდი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი კი კლუბის საუკეთესო გოლიადორი გახდა ევროტურნირებზე. პარიზელებმა გუშინ დონეცკის შახტარს უმასპინძლეს და 2-0 ნული მოუგეს. ლატანმა გოლი თამაშის დასრულებამდე 5-6 წუთით ადრე გაიტანა. იქამდე კი ანგარიში ლუკას მოურამ გახსნა. A ჯგუფიდან ევროპა ლიგაზე შახტარი გადაერთო. C ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ლისაბონში გადაწყდა, სადაც მთავარი კონკურენტები ბენფიკა და მადრიდის ატლეტიკო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და სტურმებმა 2-1 იმარჯვეს. სტამბოლში კი გალათასარაი ყაზახეთის ჩემპიონ ასტანას დაუხვდა და მიუხედავად იმისა, რომ ფრედ 1-1 ეთამაშა, ევროპა ლიგის საგზური მაინც მოიპოვა. და ბოლოს D ჯგუფი პირველი ადგილი ვერ შეინარჩუნა იუვენტუსმა, ტურინელები სევილიასთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და მეორე საფეხურზე ჩაინაცვლეს, რადგან Manchester City-მ Borussia Mönchengladbach-ს 4-2 აჯობა. ევროპა ლიგაზე ამ ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი სევილია გააგრძელებს მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლას. დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 55 წუთში ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში გაიმართება.
ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებისთვის, რომლებიც 9 საათის შემდეგ შემოგვიერთდებიან, კიდევ ერთხელ მოგვიყვება ამ სპორტის სიახლეებს. ასევე ვთქვათ ისიც, რომ მომდევნო საათში გვეყოლება სტუმარიც, იარე ფეხით ამ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ და ქვეითა უფლებებზე. შაბათ-კვირა საინტერესო აქციები გაიმართა ტროტუარების დასაცავად, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მანქანებს აქვთ ხოლმე ოკუპირებული. გუშინ დაიწყო საჯარო ლექციების ციკლი და მოკლედ ძირითადად ფეხით მოსიარულეთა პრობლემატიკაზე და იმაზე, როგორ უნდა დაიცვას მოსახლეობამ საკუთარი უფლებები და მათთვის განკუთვნილი ტერიტორია, ამაზე ვისაუბრებთ. ახლა კი 8:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინათ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა გვინდა ერთი მასალა მოვისმინოთ სამეგრელოდან წალენჯიხაში ფოცხო ეწერის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ზამთრის პირ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ ამ დროისთვის დასახლებაში 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს დევნილების თქმით მათ დახმარებისთვის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს რა მოთხოვნები აქვთ უფრო კონკრეტულად დევნილებს თიეშონია შეხვდა და ესაუბრა რომ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
ფოცხოეწერის დასახლებას უგდიდიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს და იგი კომუნისტების დროს ენგურჰესის მშენებლობაზე მომუშავეთათვის აშენდა. ფოცხოეწერში ისნის ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან გამოსახლებული დევნილები ცხოვრობენ. როგორც დევნილები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, საკვები პროდუქტების ნაკლებობას უჩივიან. აქ ძირითადად მრავალშვილიანი ოჯახები ცხოვრობენ და უჭირთ მცირეწლოვანი ბავშვების გამოკვება.
ბავშვები საკვები არ აქვს, ბავშვები შიმშილებს მიხოცებია სამუშაოა გარდა ფილიარი ფილოსოფანი ბავშვები არიან ხოდა კიდე ჩვენთან არიან ზეურნი მუშაობა გინდა წერდი მასვა და ბავშვი ხალხი მიწადან შეერი ვართ
აფხაზეთიდან დევნილი მამაკაცი ამბობს რომ მათი თბილისიდან ფოცხოეწერში ჩამოსახლებით საარსებო მინიმუმი დაკარგეს რადგან ამ დასახლებაში პრაქტიკულად მუშაობა შეუძლებელია აქაური მიწა კი მწირ მოსავლიანია ვინაიდან ადგილი ქვა ღორღიანია
ჩვენ ვარ გაქაგურიან ადგილად ინგურჯისიდან ვარ 800 მეტრში დაშენებული ეს სახელი იყო იმ ხალხისთვის განკუთვნილი ვინც ცხოვრობდა მუშაობდა ინგურჯისის შენებლობის დროს რუსეთიდან გამოსული თურქეთიდან და ასე შემდეგ ვით მუშაობდა ალ მაგრამ ისინი რო კარგდნენ ომის შემდეგ დაინგრა ეს სახლები და ახლა გააგებეს რემონტი გააგებეს რემონტი და მე ავდგი ეკვარგიდან და ზუგიჩი რო კარგდნენ ჩერდება ასი ვარი ჩუცავები იქით მე ტაქსით უნდა მოვიდე ასე თურქეთიდან რაღაცა ყოფილარი უნდა მიწა თარდვარი და რემონტურ რევში ა გვიგდა სხელ საკითხი ყოდის საკითხი ზეთი ჩერდება კარტოფილი ჩერდება ეხლა ამოსულები გამგებობიდან მაგრამ გითხრა ერთი რამ წავიწეთ ხვალს დღეს განეხილავთ ხვალს შევატყობინეთ
ფოცხოეწაში მცხოვრები დევნილები კი ღია დაცხადებენ რომ მათთვის განკუთვნილი არანაირი დახმარება მათ არ მიუღიათ თია შონია რადიო ათინათი სუგდიდი
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა თავისუფლების დილის ეთერში აფიშის დროა, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს და გეგმილი თბილისში.
დღეს 12 საათზე კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ფილოლოგი ლევან გიგინაიშვილი გამართავს საჯარო ლექციას. ვაჟებ შაველა, როგორც პუბლიცისტი. საშუალება გექნება თიხილოდ გამოფენაც, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ვაჟას ცნობილი ლექსების, პოემების, მოთხრობებისა და პუბლიცისტური წერილების ორიგინალები. 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწევთ რეტროსპექტული გამოფენის გახსნაზე. გამოფენა პირველად წარმოაჩენს სრულად ქეთევან მატაბელის შემოქმედებას. Экспозицияте წარმოდგენილი იქნება ძველ ფოტოებზე დაყრდნობით შექმნილი თბილისის პეიზაჟები, ხელნაკეთი წიგნები, იგივე ფოლიანტები, ასევე ნარდისა და ჭადრაკის, ბანკოსა და დომინოს თემაზე შექმნილი კოლაჟები. ექსპოზიციაში ჩართული იქნება ინსტალაცია. 19 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართება საფორტეპიანო კონცერტის საღამო. შოპენისა და შუმანის ნაწარმოებებს კესა ღაღანიძე, ნათია მაჩიტიძე, თამარ კანდელაკი და ნათია ლოლუაში ასრულებენ. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრში გრძელდება დავით საყვარელიძის სპექტაკლის ლილისტრატე საპრემიერო ჩვენება. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს ჯაყო, ხვალ ომი იქნება. კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრში კი ასევე 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი სახელწოდებით ინტრო.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love but I lost it. She got too close so far. And now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, sent me back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a lip slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:50 წუთი შეცრუნდა. ახლა კი ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის ვიქტორინის წესების შესახებ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ წესები არის ძალიან მარტივი. მოისმენთ ორ მინიშნებას. სწორედ ეს მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად სპორტსმენის გამოცნობაში. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ის ვინც პირველი დარეკავს და ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას სწორად გასცემს პასუხს, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327, თუ სახლში ხართ, დაიხმარეთ ოჯახის წევრები, თუ სამსახურში ხართ, ჩვენ სავით მაშინ თანამშრომლები, თუ მგზავრობთ მაშინ ან სამშტო ტაქსის მძორი, ან თვითონ მგზავრებსაც შეგიძლიათ მოასმენინოთ ვიქტორინის შეკითხვა.
გსაურობენ გააჩერონ თავიანთი ბანკანა და ისე მოусმინონ კითხოს მშვიდად და ესე დაგვირეკონ, იმიტომ რომ საჭესთან ტელეფონიც ოთარ იყოს და საშიში.
როგორც გითხარით, დღეს უნდა გამოვიცნოთ სპორტსმენი ფრანგი ფეხბურთელი, რომელიც 1972 წლის 23 ივნისს დაიბადა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მაშინ 2001 წელს რეალ მადრიდმა იუვენტუს 69 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადა. ჩობით ალჟირელია, დაიბადა მარსელში, ყველაზე ღარიბუბანში, კასტელანში, სადაც როგორც წესი ფანჯრები რკინის გისოსებით იყო ამოყვანილი, ხოლო ბავშვები ბეტონის ასფალტზე თამაშობდნენ ფეხბურთს. მე მგონი ეს მსგავსი ბავშვობა მეც მაქვს გამოვლილი
90-იანი წლებში, ხო, რაღაცა
ისეთი გასაკვირი ამბავი ნამდვილად არ არის. 14 წლის ასაკიდან დაიწყო ამ ადამიანმა საფეხბურთო კარიერა კლუბ კანის სელექციონერების ყურადღება რომ მიიპყრო. აი ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება, მოკლედ გამოსაცნობი ყავს. წარმოშობით ალჟირელი, მაგრამ ის ფრანგი ფეხბურთელი 1972 წელს რომ დაიბადა და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ლეგენდარული ფეხბურთელია. იმ ადამიანებს კი იციან ამ ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც ისე აქტიურად არ არის ჩართული ამ სპორტში და თუნდაც არ გულშემატკივრობს ან თუნდაც საფრანგეთის ნაკრებს ან იმ კლუბებს, რომელ კლუბებში ეს ადამიანი თამაშობდა წლების განმავლობაში, ხო? რიგით მეორე მინიშნებაში ჩვენ უკვე გეტყვით ამ ადამიანის კარიერულ მიღწევებს, თუ რომელ წელს მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ჩემპიონთა ლიგა, რომ კლუბებში თამაშობდა, ასე შემდეგ და იმედი მოგცემ მეორე მინიშნება მაინც გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვის გამოცნობას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
და მანამ სადამ გამარჯვებული გვეყოლება, შეგვიძლია მუსიკალური ამბავიც მოვისმინოთ. მუსიკალურ ამბავს დათო ყოველდღიურად გვთავაზობს. დღეს ვის შესახებ უნდა მოგვეყვე?
დღეს იცი რა, ამბობენ რომ ჯგუფია, მაგრამ მე უფრო რაღაცა პროექტი მგონია. ეს კარგი ადამიანები რომ აკეთებენ მუსიკას, მოკლედ მასივად ექსერგი ამბობთ დღეს.
კი ბატონო, ეს მეკონი რაღაცა ეპოქალური პროექტია, შეგვიძლია ესეც
ვთქვა. მოკლედ დღეს მუსიკალურ ამბავში მასივად ექსერგი ამბობთ ინგლისური ტრიპ ჰოპ ჯგუფი ბრისტოლიდან, ჩამოყალიბებული 1998 წელს. შე კიდევ ერთი წელი იყავი ეს ჯგუფი რომ ჩამოყალიბდა და რას ფიქრებდნენ ახლა ეს ჯგუფის წევრები, რომ აი მთელი 27 წლის შემდეგ მე მათზე რადიო თავისუფლებაში მოყვებოდი ამბავს, ხო? რობერტ დელნაიმს, გრანტ მარშალს და ენდრიუ ვაუზამს უნდა ვუმატლოდეს სწორედ ჯგუფის შექმნას. ეს არის ჯგუფი საერთო იდეით გაერთიანებული ადამიანების, ავგულისხმო მხოლოდ მუსიკოსებს ამ ჯგუფში და ამ პროექტში ჩართულები არიან. ხმის რეჟისორები, ცალკე პროდიუსერები. დღეს ჯგუფის 5 ალბომზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიფიქრე რომ მთელი ჯგუფის ისტორია რომ მოყვე ძალიან დიდი დრო წავა და ისედაც მეფიქრობ ამ ჯგუფის შესახებ ასე თუ ისე მსმენელმა იცის და თუ არა და საბოლოოდ შეუძლია რომ უფრო ფართოდ გაეცნოს ინტერნეტ სივრცეში. Blue Lines ესეთი გახლავ ჯგუფ Massive Attack-ის სადებიუტო სტუდიური ალბომი, გამოცემული 1991 წლის 8 აპრილს. ალბომი ნამდვილი ინოვაცია იყო 1990-იან წლების მუსიკაში, ბევრი სტილის ნარევი იყო 70-იან წლების ჟღერადობასთან ერთად. მოისმენდით ალბომში რეგეის და ელექტრონული მუსიკის სინთეზს. Blue Lines დიდი წარმატებით სარგებლობდა საკლუბო სცენაზე, ისევე როგორც კოლეჯების რადიო სადგურებში. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ 1990 14 წლის 25 სექტემბერს გამოდის ალბომი Protections ჯგუფი Massive Attack-ის მეორე ალბომია და წინა ალბომის მსგავსად აქაც ბევრ ხმას მოისმენდით, ბევრ სხვადასხვა ჟღერადობას და სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრის ნაზავს. დიდი წარმატება იქონიეს მისმა სინგლებმა, მაგალითად ერთ-ერთი შემიძლია დაგესახელოთ Karma Coma. შემდეგ 98 წელს იყო უკვე ჯგუფის მესამე ალბომი. სხვათაშორის ამ ალბომების თანმიმდევრობას თუ კარგად დავაკვირდებით, 4 წლიანი სხვაობა არის ხოლმე ერთი ალბომი და მეორე ალბომში. ანუ ჯგუფი ფაქტიურად ძალიან დიდ შრომას დებდა ერთი ალბომის გამოსაცემად, მინიმუმ 4 წელი მუშაობდა. როგორც გითხარით, 98 წელს გამოვიდა და იგივე სტუდიაში ჩაიწერა, რომ სტუდიაში წინა ორი ალბომი, მთლიანი ალბომი გამოქვეყნებული იქნა ჯგუფის ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩამოსატვირთად ფაილების სახით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც MP3 ფაილები ინტერნეტ ქსელში კომერციული მიზნით იქნა წარმოდგენილი და Massive Attack-ს უნდა ვუმადლოდეთ, განსხვავებით იმ ჯგუფისგან, რომელ ჯგუფზე ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე კვირის წინ. ეს იყო Arctic Monkeys, რომელმაც MySpace-ის არსებობის შესახებაც არ იცოდა 2000-იან წლების დასაწყისში და შემდეგ პროდიუსერებმა ურჩეს, რომ ხომ არ გაგეკეთებინაო ესეთ გვერდიო და გააკეთეს კიდევაც. შემდეგ იყო რიგით მეოთხე ალბომი, უკვე 2003 წელს. ალბომზე ორიგინალური შემადგენლობიდან მხოლოდ რობერტ დელნაი მუშაობდა და Highly Gold ჯგუფ Massive Attack-ის მეხუთე სტუდიური ალბომი, გამოცემული 2010 წლის 8 თებერვალს. დისკმა სათაური აიღო წინა ალბომის ერთ-ერთი სიმღერიდან და განსხვავება ის არის წინა ალბომებთან შედარებით, რომ ესე იგი თუ 4 წელი ჭირდებოდა თხოლმე ერთი ალბომი და მეორე ალბომზე მუშაობისთვის, აქ დაჭირდა 7 წელი. დღეს მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით Live With Me, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ არც ერთ ალბომში არ არის შესული. 2006 წელს ჯგუფი უშვებს, ასე ვთქვათ, კომპილაციურ ალბომს, სადაც შესული არის საუკეთესო სიმღერები და მათ შორის იმ დროისთვის ახალი სინგლი. მსგავსი ალბომები ჩვენ ხშირად შეგვიძლია ხოლმე რომელიმე ჯგუფის ასე მუსიკალურ კარიერაში ნახოთ. ეს არის ეს განსაკუთრებულ წელს გამოშვებული ალბომი, სადაც ჯგუფის საუკეთესო სიმღერები არის ხოლმე შესული და სწორედ აი ერთ-ერთი ალბომიდან ერთ-ერთი სიმღერას მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროიდილის 9 საათია. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით თავისუფლების დილას უსმენთ. მივესალმები სწორედ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ, ვინც აი ეს დილის 8 საათიდან გვისმენს.
სულ მაინტერესებს ხოლმე ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს, ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა მათ, არ არის ადვილი დილის 8 საათზე ადგომა. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რა გელოდება 9 საათიდან 10 საათამდე. 9 საათიდან 10 საათამდე ნახევარ საათში ერთხელ, ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებს საქართველოსა და მსოფლიოდან. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ამ ამბებს, ასევე წიგველის სტუმართან შეხვედრა. დღეს ქვეითთა უფლებებზე ვისაუბრებთ, იმაზე, როგორ შეიძლება ვიაროთ ფეხით ქალაქში, სადაც ტროტუარები ხშირ შემთხვევაში მანქანებს ყავთ ოკუპირებული და არც თუ ისე მარტივი ხდება, რაც დროკადის ფეხით სიარული. ასევე მარიამის სიუჟეტი გველოდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის, არქიტექტურის თემაზე მომზადებული. მარიამი შეეცადა გაერკვია რა კრიტერიუმებით ხდება ქალაქში ახალი შენობების აშენება და რამდენად კარგია ეს ქალაქი ზიერსახის შენარჩუნებისთვის.
კრიტერიუმები თუ არსებობდა, არც ვიცოდე იმ.
ხო, აი სწორედ ამაზე. კი.
ეტყობა, რომ არანაირი კრიტერიუმები არ არსებობს.
კი, სწორედ სხვა შორის არქიტექტურის სამსახურში ცდილობდა მარიამი ამის გარკვევას და მათი პასუხი ხიც ამას მოწმობს, რომ არ არსებობს კრიტერიუმები, იმიტომ რომ საბოლოოდ არქიტექტურის სამსახურმა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით არ გააკეთა, როგორც ეს პრობლემური თემა. მოკლედ მარიამის სიუჟეტს და არქიტექტურაზე საუბარსა ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ასევე ცხადია, გვექნება ვიქტორინის გამარჯვებულს გამოვავლენთ და გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება შეხვედრა ჩვენს მიმომხილველებთან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასე რომ ფიქრობთ, თუ ჩვენთან დარჩებით ამ დროის განმავლობაში, ვაში ბევრ საინტერესოა თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გაიგებთ. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალეკო ელისაშვილი და ზვიათქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. ელისაშვილი პროკურატურაში დღეს გამოცხადდება. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კომიტეტის ქართული მხარის შემადგენლობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ევროკავშირის შემადგენლობას ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური დირექტორის წარმომადგენელი ლუკ დევინი. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბჭოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლის ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით, მათ აქვთ ეჭვი, რომ მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქრთამის სახით აიღო. თუ რატომ გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია ამის შესახებ. ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის დამგანაც ხადა ირინა ცაძე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის შავი ყუთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნა შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორია, სადაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მეამბოხეებისგან და რუსეთ შავი ყუთი გადასცეს. პუტინის განცხადებით, შავი ყუთი დაეხმარება თვითმფრინავის ტრაექტორიის დაზუსტებაში, რაც მოსკოვისა და ანკარის დავის საგანია. რუსეთი მიუღებლად მიიჩნევს თურქი სამხედროების ერაყში ბაღდადის ნებართვის გარეშე ყოფნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 8 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში დაძაბულობის ძალიან სერიოზულ ფაქტორად მოიხსენიებს თურქეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ თურქეთის ჯარები ერაყში ნებართვის გარეშე შევიდნენ და ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში წამოჭრის ამსაკეთს, თუ თურქეთი არ შეუდგება ჯარების გაყვანას. მაგრამ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ ერაყელ კოლეგასთან იბრაჰიმ ალ-ჯაფარისთან ტელეფონით საუბრისას თქვა, რომ ანკარა ჯერ არ აპირებს თავის სახმელეთო ჯარების გაყვანას. ჩაუშოღლოს თქმით, ანკარამ 3 დეკემბერს გააგზავნა სამხედრო ძალები მოსკვთან, იქ უკვე განთავსებული თურქი ჯარისკაცების დასაცავად და ჩასანაცვლებლად. თურქეთი აცხადებს, რომ მისი ჯარისკაცები წრწნიან ერაყელი ქურთების შეიარაღებულ რაზმებს და სუნით არაბ მებრძოლებს მოსულის გარშემო, ვიდრე დაიწყებოდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოსალოდნელი იერიში, ერაყის ამ ქალაქზე კონტროლის აღსადგენად. Turkish Khalis Sublebam Rusetis Telearchi Syria Russia Ertis Gadam Gabich Gupida Kavada Kwekanada Tawabina Rusetis Sagaros Sakmeta Sam Ministros Presam Sakuris Informatsit Gadam Gabich Gupi Syris Mosatsro Provincia Khataishi Imdros Dakaves Rodeset Mezobol Provincia Gazian Tepshikada Diodnen Rusetis Gadam Gabich Gupi Policis Gapila Bashimi Onesarat Turkadidan Mati Deportatsi Shasakhepshet Obenes Amis Mizeset Turkechi Utskoli Journalist Abis Sakmianobis Esebis Dakova Dasakhulda Ganatskhade Sam Ministroshi Rusetis Sagare Utskabak Mops ჟურნალისტების თურქეთში დაკავებას და ქვეყნიდან მათი დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას.
ცხრა საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პრობლემურ თემებზეა. უშველის ქალებისა და ბავშვების კვების დეფიციტს თითქმის 6 წლის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდი ისევ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს და კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ ჯერ კიდევ 2009 წელს საჩვენა, რომ საქართველოში 500,000-ზე მეტ ქალს და ბავშვს აქვს კვების დეფიციტი და რომ ამ მიზეზით გამოწვეული გართულებების გამო წელიწადში საქართველოში 5 წლამდე ასაკის 300 ბავშვი მაინც იღუპება. თითქმის 6 წლის შემდეგ ხელახლა ლაპარაკდა გაეროს ბავშვთა ფონდი ამ პრობლემაზე. მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, თუ რას ფიქრობენ სპეციალისტები და არსებობს თუ არა გამოსავალი ასეთი მძიმე მდგომარეობიდან.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწვეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღინიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი რკინა დეფიციტური ანემია აქვს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არ ნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოჰყვება სხვადასხვა სახის საავადმყოფო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი განვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ისიც დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრები დადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა. 6 თვემდე თქვენიცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული. ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, ვთქვათ იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს ეს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება, ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
ათხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უბულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება კანონის გარეთ რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკატი, რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება, რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს თქვილი, ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რაც ასაც გადაწყვეტავს სახელმწიფო.
რადიო თავისუფლება ეცადა დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს დიმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს სამხრივ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას თქმით კი, ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ, ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. აქაც არის ერთი მაგრამ.
კინის პრეპარატებსაც აძლევენ, როცა საჭირო ეს შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის, მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. ვთქვათ, ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რაც ეხება ქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამდიდრებას, ლელა სტურუაც იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამდიდრებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შეგახსენებთ მისამართს: radiotavisupleba.gr. ჩვენ კი ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ელენე მარგველაშვილია ჩვენთან ერთად. ელენე არის იარეფეხით, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მისი წარმომადგენელი, და ჩვენ ლოგიკურად ვსაუბრობთ ქვეით თავისუფლებებზე. ელენე, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედი. დილასადგომ, მარტივი არ არის ხოლმე, ამიტომ დიდ მადლობას ვიხდით ყველა სტუმარს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სულ ველოდი რომ ვიქნებოდი სამ ცენტრში ორი კომუნიკატორი შევიკრიბე.
ხო, დავიწყოთ აქციით, რომელიც კვირას გამართა ტროტუარი ქვეითს და შემდეგ უკვე აქციის გარდა იარეფეხით სალექციო კურსაც იწყებს სხვადასხვა ადგილებში, გეკნებათ ხო შეხვედრა მოსახლეობასთან. ცხადია, ყველამ ვიცით რა პრობლემები გვექნება ხოლმე ფეხით სიარულისას, თუმცა ესე კოორდინირებულად მათზე საუბარი იშვიათად ისმის, ერთად პირად საუბრებში წუწუნებთ ხოლმე, რომ აი კიდევ ერთ ტროტუარზე დიდი მანქანა იდგა და იქ ვერ გავიარეთ. რა ძირითადი პრობლემებია და რამდენად მზარდია ეს პრობლემები თბილისში?
კარგი, დავიწყებ პირველ რიგში აქციით, რომელიც გამომართეთ კვირას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს აქცია, იმიტომ რომ ისაც ხდება ზოგადად დღეს საქართველოში, თბილისში კერძოდ, არის რასაც მთელი მსოფლიო ებრძვის ტენდენციები, რომელიც მორგებული არის მანქანებზე და არა ადამიანებზე, არის რაც ხდებოდა დასავლეთში 60-იან წლებში, 70-იანებში მიხვდნენ, რომ ეს იყო დიდი სისულელე და დაიწყეს სხვანაირად დაგეგმარება ქალაქების. თუმცა ჩვენთან დღემდე მოსახლეობამ არ იცის, რატომ იგეგმება ქალაქები სხვანაირად, რატომ არის პრიორიტეტული ადამიანები. ეს ბუნებრივი უნდა იყოს ერთ შეხედვით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით და ძალიან სახიფათო არის ისეთი ინიციატივები, როგორც შემოგთავაზა სოსო ჯაჭვიანმა 20 ნოემბერს, რომელიც ეხებოდა უკუღმართ გეგმარებას, ვეძახით ამას ჩვენ, მიმართულებას, რომელიც პირიქით აუარესებს ფეხით მოსიარულეების უფლებებს და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო კერძოდ ავტომანქანების არ გადაყვანაზე საჯარიმო ავტოსაჯარიმოზე, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მხოლოდ ფეხით მოსიარულეების უფლებებს უქმნიან საფრთხეს, რაც არის ძალიან საშიში განცხადება, ძალიან სახიფათო არის ასეთი ნაბიჯების მიღება, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვრჩებით ამ ძველი გეგმარების სტილზე, მანქანებზე ვარგებთ ისევ ქალაქს და ისევ პრიორიტეტული არის არა ადამიანი, არამედ ადამიანი, რომელსაც ყავს შავი ჯიპი, მხოლოდ მას უნდა ქონდეს რაღაც პრივილეგირებული მდგომარეობა ქალაქში და ეს არის ძალიან სახიფათო. რაც შეეხება სალექციო კურს, ნუ ჩვენ გავაპროტესტეთ მოკლედ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, ვიმედოვნებთ, რომ არ მოხდება მისი დამტკიცება. რაც შეეხება სალექციო კურსს, ეს არ არის პირდაპირ სალექციო კურსი, შეიძლება ეს იყოს საჯარო დისკუსია, დიალოგის სახე ქონდეს მას. ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორია სხვადასხვანაირად მივაწოდოთ საკუთარი უფლებების შესახებ ინფორმაცია. გავაკეთეთ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ასევე Urbanized არსებობს ესეთი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც 6 სხვადასხვა ქალაქის მაგალითზე გვაჩვენებს, თუ როგორ ხდება ქალაქებში დაგეგმარება ადამიანების ინტერესებზე მორგებულად. და ამ ფილმის შემდეგ Irakli Joaniastan, Zalian Karg Kalkegmarebotan, ertad arkitektortan, ertad konda diskusia da man gasta zalian sti profesiuli pasuxebi mokalakhebis shekitqobs gvaqs aseve Ilias universitetshi iqo chveni bolo lektsia romel studentebtan chatarda zilitadats da gvekneba sul sadgat 7-6 aesati salektsio kursi tsels kidev 2-3 gekmeba amiton kargi ekneba tu maqorobeli qoratghebas miadavnabs chvens facebook gvers mudmivat ganoakhlebs informatsias am shemtkhovashi smenolze ares laparaki ke
Elena ნამდვილად ანუ საჭიროა ესეთი აქციები მეც ვფიქრობ რომ მოსახლეობის სხვადასხვა წევრებს სხვადასხვა მეთოდებით უნდა მივაწეროთ ინფორმაცია თუმცა თავად მოსახლეობაზე მინდა კითხო შენ დიდი ხანია ხო ამ ქვეითა უფლებებზე მუშაობა რამდენად აცნობიერებს საზოგადოება იმას რომ მათთვის გამოყოფილი საჯარო სივრცე იქნება ეს ტროტუარი პარკი თუ სხვა ადგილი ნელ-ნელა პატარავდება და რამდენად ამიტომ კვირის აქციაზე მაგალითად რაც შევხედე და არ იყო ხო ჩემთან სამარცხინოთ ნოთქვა რომ არც მე არ ვიყავი ამ აქციაზე მაგრამ ხო ანუ არ იყო ბევრი ხალხი და ზოგადადაც მგონია რომ საუბარი უფრო პირად საუბრებში არის ვიდრე ეს ხმამაღლა რომ მათ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს გაიგონონ ჩვენი ხმა ვინ შეწუხებული ვართ ხო ამით ანუ მოსახლეობის ცნობიერებისთვის რა უნდა როგორ უნდა ავამაღლოთ და გარდა ამისა თვითონ მოსახლეობას რა ბერკეტები აქვს იმისთვის რომ ხმა მიაწვდინოს მას ვისაც საჭიროა
სწორედ აი ამაზე ხარ, რასაც მეკითხები, საუბრობთ ყოველ დღე, იმიტომ რომ ჩვენთვის მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიყოთ ადეკვატურები იმაში, თუ ვის ვაწოდებთ ინფორმაციას იმ ადამიანებს, ვინც უკვე იციან საკუთარი უფლებების შესახებ, თუ ადამიანებს, რომელმაც არ იციან, რომელსაც განცდა არ აქვს, რომ საერთოდ ქვეითი არის ადამიანი, პირი, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები, შეუძლია მათი დაცვა და ასე შემდეგ. მოსახლეობის განწყობა არის ძალიან სხვადასხვანაირი, სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ არიან ძალიან აქტიური ადამიანები, რომლებიც დადიან აქციებზე, რომლებიც მონაწილეობენ ყველანაირ აქტივობაში, რომელსაც მათ თავაზობთ. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ზოგადი ფონი არის ასეთი, მაინც რომ ძირითადად ხელი გვაქვს ჩაქნეული და ასე ვთქვათ, არ თვლით საერთოდ რომ ეს ჩვენი საჯარო სივრცე, ჩვენი სივრცეა, ველოდებით მთავრობის შეცვლას, იმიტომ რომ ნუ ეს მთავრობა ახლა კიდევ ერთი წლის მანძილზე ვიცით არაფერს არ გააკეთებს და ჩვენც შესაბამისად თავს არ ვიწუხებთ მაინც და მაინც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამავდროულად ასე ვთქვათ, გაჩნდეს ქვემოდან მოთხოვნა, ეს მთავრობა იქნება თუ სხვა მთავრობა, რომ სადღაც მოინიშნოს ასე ვთქვათ, ქვეყნის პოლიტიკაში, ქალაქგეგმარების პოლიტიკაში ქვეითი როგორც პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმდინარეობა და მხარე, რომლის ინტერესებიც უნდა იყოს ნამდვილად მოთხოვნების აი სათავეში. ამისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამ ყველაფერს, იქნება ეს საჯარო ხელოვნების პროექტები თუ იქნება სალექციო კურსი, რომელსაც თავაზობთ მოქალაქეებს, არის სწორედ ამისთვის, რომ ჩვენ მოთხოვნა გავზარდოთ ქვემოდან და ეს ყველაფერი ხდება ინდივიდუალურ დონეზე, ისევე როგორც ჩვენი ორგანიზაციის დონეზე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ, შუამავალი ფეხით მოსიარულესა ამ მომთხოვნსა და გადაწყვეტილების მიმღე პირს შორის. რამდენიმე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი შევიმუშავეთ ამისთვის, ანუ გავაკეთეთ ფორუმი ჩვენს ვებგვერდზე იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ დალაგებულად ასე ვთქვათ, გაცვალონ ინფორმაცია, რომელიც იქნება დახარისხებული, თავის ჰეშტეგით შეიძლება ამ ინფორმაციის მოძებნა და თუ კი სადმე რაიმე განვითარებას, თუ კი არიან ადამიანები, რომელსაც შეკითხვები აქვს, რომელსაც უნდათ პასუხი მიიღონ, თუნდაც იმ ბერკეტების შესახებ, რომლებიც აქვთ, ეს ყველაფერი დალაგდეს ჩვენს ვებგვერდზე. ასევე გვაქვს აპლიკაცია, სადაც თავაზობთ 5-6 ადამიანს, რომელსაც უნდა თავიანთ თემში და ანთეიზოში, სახში, ქალაქში გააკეთონ პატარა პროექტი, რაღაც პატარა აქტივობა, რომელიც ასე ვთქვათ, გააკეთილ შობილებს საჯარო სივრცეს მათ გარშემო. თავაზობთ აპლიკაციას და ვეხმარებით მათ იმაში, რომ მოუყვეთ ეს ისტორიები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოზიტიური ისტორიების მოყოლა და
გადამდები მაგალითი.
კი, გადამდები მაგალითი შექმნა ზუსტად და ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ აი რაღაცნაირად გადავიღოთ თუნდაც ეს ღონისძიება, მედია მოვიყვანოთ ამ ღონისძიებაზე, შევთავაზოთ რაღაც აბეჭდი მასალა, ფლეშმობი მაგალითად ეს მოაწყოს ახალგაზრდებმა, ჩვენ დახმარებით ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, უბრალოდ დავარიგეთ კანონი, მოვიციეთ მათთვის, ავუხსენით მათი უფლებავალდებულებებს და შემდეგ აბსოლუტურად თვითონ წავიდნენ და გააკეთეს ესეთი ფლეშმობი, სადაც აბაშიძეზე გადაკეტეს მოძრაობა, მეტყვი 4 მხრიდან რეალურად იყო ზებრა ამ ადგილას და იყო გაჩერებული მანქანები და არც ერთ ზებრას არავინ არასდროს არ უთმობდა. ამიტომ ვცდილობ შევქმნათ ესეთი პრეცედენტები. ქვეითებს აქვს ძალიან ბევრი უფლებები, რომლების გამოყენებაც ყოველდღიურად შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ დარეკონ პატრულში, შეუძლიათ მოითხოვონ იმ კანონის ახსნას შესრულება, რომელიც უკვე არსებობს მშენებლობების შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც თავზე გვაცვივ აგური და ცემენტი, შეგვიძლია დავრეკოთ მერიის ზედამხედველობის სამსახურში და მოვითხოვოთ ამ პრობლემის მოგვარება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალდებულება ისედაც აკისრია, ისევე როგორც მერიას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვემოდან ჩვენი აქტიურობა, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ჩავაყენებთ მათ ესეთ კომფორტულ მდგომარეობაში, როგორშიც ახლა არიან, ეს მდგომარეობა ძალიან დიდხანს გაგრძელდება და საქართველოდ არჩება მოგეთმევათ.
ელენე, სანამ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ მაგალითად იმ არტ პროექტებზე, რომლებსაც ERF-ით აკეთებს, მაინც მინდა გკითხო ქვეითთა უფლებებში რა იგულისხმება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ტროტუარზე გავიაროთ, ეს არის იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულობა, საზოგადოებრივი ტუალეტები, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობს, იგივე მშენებლობები, რო უსაფრთხოდ უნდა იყოს და საფრთხეს არ წარმოადგენდეს ჩვეულებრივი გამვლელისთვის და პრინციპში არც იქ მომუშავისთვის. ანუ ბევრად უფრო კომპლექსურია, ვიდრე მხოლოდ ის, რომ ტროტუარზე არ იყოს დიდი შავი მანქანა, ანუ ნებისმიერი ფერის, ან თუნდაც პატარა, ანუ როდესაც ის აბრკოლებას ქმნის, პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს, ხო რა მხელა და რა ფერის. ანუ რა იგულისხმება უფრო ვრცლად ქვეითთა უფლებებში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მსმენელისთვის შეიძლება ინსპირაცია აღმოჩნდეს, უცბად გაიგოს, რომ გაცილებით მეტი შეუძლია მოითხოვოს, ვიდრე ის, რომ ტროტუარზე მანქანა არ გაუჩერონ.
კი, ქვეითთა უფლებებში პირველ რიგში ალბათ ჩამონათვალე ამ ყველაფრისა,
კი,
ძალიან ვრცელი არის. ქვეითს აქვს იმისი უფლება, მოკლედ რომ ვთქვა, რომ ქალაქში მას ქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების შესაძლებლობა. ასევე ყველა განვითარებულ ქალაქში ქვეითის უფლება არის, რომ საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც მას ეკუთვნის და ეკუთვნის ზოგადად ყველა ადამიანს, ყველა ქალაქის მოსახლეს,
იყოს გამართული
მანქანის მფლობელსაც, თუმცა ძალიან საინტერესო არის იდენტიფიცირებას, როგორ ვახდენთ ჩვენ, იმიტომ რომ მანქანის მფლობელიც დღეს რაღაც მონაკვეთი არის ქვეითი, მას უწევს გაიაროს სივრცე, ზოგს არ უწევს, ზოგი პირდაპირ საკუთარ ზადარბაზოსთან აჩერებს მანქანას და ამით გვიზღუდავს თავისუფლებას, ჩვეულებრივ მოკვდავებს, მაგრამ უმეტესი ადამიანები მაინც ვართ ქვეითები დღეს რაღაც მონაკვეთში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ქალაქი ერგებოდეს საერთო კეთილ დღეობას და არ ერგებოდეს რაღაც კონკრეტული ადამიანების ჯგუფს. ქვეითებს მაგალითად ევროპაში უკვე აღარ გამოიყენება მიწის ქვედა გადასასვლელები, ეს არის რაღაცა საბჭოთა სისტემის გადმონაშთი, რომელსაც დღეს კიდევ ვიყენებთ და ძალიან სასაცილო კიდევ უკუღმართ გეგმარების მაგალითები არსებობს. საქართველოში მიწის ქვეშ შეიძლება სამი სართული იყოს გაშენებული ქვეითებისთვის და მიწის ზემოთ სივრცე 70-75% იყოს მორგებული მანქანაზე. ქვეითის უფლება არის ასევე ქალაქში არ უწევდეს, გადადიოდეს მაგალითად მიწის ზედა გადასასვლელზე, რომელიც არ არის კეთილმოწყობილი მოხუცთათვის, ეტლით მოსარგებლე დედებისთვის, რომლებიც ბავშვებით დადიან ქალაქში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ესეთი გადასასვლელები არის განკუთვნილი მაგალითად სხვა ქვეყნებში ქალაქის გარეუბნებისთვის, სადაც პრიორიტეტი არის სისწრაფე, სიჩქარე და არა ქვეითებზე მორგებული ქალაქის ცენტრებში, სადაც სხვანაირად უნდა იმართებოდეს ზოგადად მოძრაობა. ასევე ვთქვათ, მოძველებული ტერმინი არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემა, ძირითადად გამოიყენებენ უკვე მობილობას, სიტყვა მობილობას. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას მიდიოდეს სწრაფად და კომფორტულად და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს ამის შესაძლებლობა. ქვეითის უფლება არის, რომ გამართული იყოს, რა თქმა უნდა, საჯარო ტრანსპორტი, ის იყოს კომფორტული, ხელმისაწვდომი. ასევე იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი აქციები იმართება ამ კუთხით სხვა ქვეყნებში, რომ აი გული მწყდება ხანდახან, რომ აი მაგალითად არის რუმინეთში ესეთი აქცია იყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც წიგნებს კითხულობენ მეტროში, მაგალითად უფასოა მგზავრობა. ორი მნიშვნელოვანი რაღაცის წახალისება ხდება. აბსოლუტურად სხვა რაღაცებზე ფიქრობენ ის ქვეყნები, ჩვენ ვიბრძით ჩვენი აი მინიმალური უფლებების მოსაპოვებლად.
ჩვენ ვიბრძით იმისთვის, რომ ზებრაზე მაინც დაგვითმონ ადგილი.
კი, ზებრა საერთოდ აღარც ვახსენებ, ყველანაირად ძირითადი უფლება არის ფეხით მოსიარულის, რომ ზებრაზე მას აქვს უპირატესი გადაადგილების უფლება, რომ ძალიან რთულად არის საქმე.
ელენე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენი სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ არც პროექტებზე ვეღარ გადავალთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო ამოიწურა, სტუმრის ბლოკი მხოლოდ 10 წუთისგან შედგება, თუმცა შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ ამ და სხვა ინიციატივებზე. ელენე მარგველაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით ქვეითთა უფლებებზე. ERF-ით არის ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, რომ სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენოს როგორც ცნობიერების ასამაღლებლად, ასევე საჯარო სივრცეების დაცვისათვის. 9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ აფიშას, უბრალოდ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და შემდეგ ეკონომიკის სიახლეებით გავაგრძელებთ ეთერთქვე უსმეთ რადიო თავისუფლებას.
ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. ზუგდიდში კიდღე უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთში კი კვლავ წვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმიანი იქნება დღე ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე დაიკლებს. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. დღეს უმეტესად უღრუბლო იქნება. ახალციხეში კი შესაძლებელია გაწვიმდეს და ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში კი 10 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ასევე უნალექოდ ჩაივლის დღე ცხინვალში. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. გორში კი 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში გუშინდელის მსგავსად უმეტესად მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
9:25 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ეკონომიკის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც დინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დინო, დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დევნილებისთვის სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპი დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპი გამოაცხადა. განცხადებების მიღება 2015 წლის 3 დეკემბერს დაიწყო და 25 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. პროექტის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხი შეძენილი აქვთ საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ოჯახის ერთადერთ კერძო საკუთრებას წარმოადგენს და იპოთეკური სესხის დაფარვისთვის ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ერთ დევნილ ოჯახზე არის არაუმეტეს 20000 ლარისა. იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპისთვის საბიუჯეტო ასიგნებებიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყოფა, თუმცა უცხებაში აცხადებენ, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული თანხის გაზრდის საკითხიც განიხილება. დევნილი ოჯახებისთვის იპოთეკური სესხის დაფარვის თაობაზე განცხადების მიღების პირველი ეტაპი 2015 წლის 14 აპრილიდან დაიწყო და 2015 წლის 15 მაისამდე გაგრძელდა. იპოთეკური სესხის დაფარვის მოთხოვნით განაცხადი 410 დევნილმა ოჯახმა შეავსო. სამინისტრომ ამგვარ 59 დევნილ ოჯახს დაუფარა სესხი. საპილოტო პროექტის დაწყების მომენტისთვის საქართველოში რეგისტრირებულია 257000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი კი თითქმის 85000 შეადგენს. მათგან მხოლოდ 23000 ოჯახი იყო დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5000 საცხოვრებლის შესაძენად მიღებული ჰქონდა კომპენსაცია. შესაბამისად 49 ოჯახი ამ სტატისტიკაში ცხადია საერთო სიტუაციას ვერ ცვლის. ამ პროექტის გარდა სახელმწიფო ცდილობს პრობლემა ბინების შესყიდვითაც გადაჭრას. 2015 წლის ნოემბრის მონაცემებით დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ დაასრულა თბილისის ბინების განაწილების პროცესი. კომისიის შემადგენლობაში გარდა სამინისტროს თანამშრომლებისა შედიოდნენ სახალხო დამცველის აპარატის, დანიის ლტოლვილთა საბჭოს, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის კონსორციუმის სამართლებრივი დახმარება საქართველოს, რომელიც 4 ორგანიზაციას აერთიანებს: ასოციაცია თანხმობის, ვეტერანთა დეპარტამენტისა და აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებიც. განაცხადი 10010 დევნილმა ოჯახმა შეავსო. კომისიამ კი შეარჩია ის 561 დევნილი ოჯახი, რომელიც ამ ეტაპზე მიიღებს ბინას. მათ შორის თბილისის ზღვაზე ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფელში 330 და ქართველი მენაშენეებისგან გამოსყიდულ კორპუსებში 231 დევნილი ოჯახი. ცხადია, რომ ასეთი მოთხოვნის პირობებში ყოველთვის ჩნდება ხოლმე კითხვები კორუფციულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და პრეტენზიები. ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად საზოგადოების სამსჯავროზე სახელმწიფო შემდეგ პრინციპს წარმოადგენს: დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროცესის სამი მიმართულების მიმდინარეობს: გრევად და სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილი ოჯახების გაყვანა; მეორე, სასამართლოს ან ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებისა და სამინისტროს მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების საფუძველზე დევნილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და კრიტერიუმების შესაბამისად დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება. ამ პრინციპებიდან გამომდინარე 2015 წლის ნოემბერში სამინისტრომ გამოაქვეყნა 456 დევნილი ოჯახის სია, რომლებიც მიიღებენ 1, 2 და 3-ოთახიან ბინებს. 4-ოთახიან ბინებზე გამოცხადებულია დამატებითი კონკურსი, ამიტომ 105 დევნილი ოჯახის სია მოგვიანებით გამოქვეყნდება. შესაბამისად დევნილთა საჭიროებებზე სრული პასუხის გასაცემად საქართველოს სახელმწიფოს რესურსები კიდევ კარგახანს არ ექნება. ამ პრობლემას საბოლოოდ პასუხი ალბათ უფრო ეკონომიკის ზოგადმა გაჯანსაღებამ და წინსვლამ შეიძლება გასცეს პასუხი, როცა დევნილების დიდი ნაწილი განვითარებული ეკონომიკის პირობებში ახალი შესაძლებლობების გამოყენებით თავად შეძლებს საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილებას.
ჩვენ ეკონომიკის სიახლეების გაცნობას რამდენიმე წუთში ისევ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ხა 9 საათი და 30 წუთია და ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ ტრადიციულად, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვიცნობს.
პარტიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილი და მოქმედი ხელმძღვანელები ალეკო ელისაშვილი და ზვიად ქორიძე პროკურატურაში დაკითხვაზე დღეს არიან დაბარებულები. საქმე კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების საქმეში ხელისუფლების წარმომადგენელთა სავარაუდო ჩარევასა და კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალებით მათ დაინტერესებას ეხება. ელისაშვილი ამ კონტექსტში მართველი გუნდის წევრების ფინანსურ დაინტერესებასა და კორუფციაზე საუბრობს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართა. კომიტეტმა განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, შეთანხმების განხორციელების კოორდინაცია, საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები. ევროკავშირის მხარემ საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა დადებითად შეაფასა. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებული გიორგი ცაძისა და ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრები დღეს 12 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. როგორც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, არის აღმოჩენილი ახალი გარემოებები. მათი განცხადებით მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზეშულმა კორტების განაჩენის მიღების სანაცვლოდ სოლიდური თანხა ქთამის სახით აიღო და ამბობენ, რომ აქვთ მამხილებელი დოკუმენტაცია. ამის შესახებ ერთ-ერთი გასამართლებულის გიორგი ცაძის და ირინა ცაძე მისაუბრა. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელთა თურქეთის მიერ გასულ თვეში ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავი შავი ყუთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განუცხადა პრეზიდენტმა, რომ არ გახსნენ შავი ყუთი და მასზე მუშაობა მხოლოდ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად დაიწყონ. შოიგუს განცხადებით, ტერიტორია, სადაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მეამბოხეებისგან და რუსეთს შავი ყუთი გადასცეს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ანკარა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების საკითხს განიხილავს. მისი თქმით, სიტუაციის ამგვარი განვითარების შესაძლებლობა ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განიხილეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიას დავუთოღლუს, არ დაუკონკრეტებია, რა სახის სანქციებზეა საუბარი.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 22:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სანამ სპორტის სიახლეებს მოისმენთ, მანამდე გავაგზავნოთ ჩვენ ეკონომიკის ამბები. ნინო გისმენთ.
სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი კლებას კვლავ განაგრძობს. გარდიანის ცნობით, ბრენტის ტიპის ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ფასი 0.60% შემცირდა და ერთ ბარელზე 42.75 დოლარი შეადგინა. ვთი-ის ტიპის ნედლი ნავთობის ფასი კი კიდევ 1% დაეცა, შედეგად ერთი ბარელის ფასი ბოლო მონაცემებით 39.71 დოლარ შეადგენს. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, ნავთობის ფასი დღეს აგვისტოს შემდეგ მინიმუმამდე არის დაცემული. ანალიტიკოსების მოსაზრებით, მოსალოდნელია შავი ოქროს ფასის კიდევ უფრო შემცირება, ვინაიდან მსოფლიო ბაზარს ირანული ნავთობით შეემატება. დასავლეთის მიერ თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შემსუბუქების შედეგად ირანული ნედლი ნავთობი საერთაშორისო ბაზარზე სავარაუდოდ მალე გავა. საქართველოს მთავრობის მხრიდან ყველაფერია გაკეთებული იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის ანგარიში პოზიტიური იყოს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მოლოდინები დადებითია და საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის საბოლოო ანგარიში 15 დეკემბერს გამოქვეყნდება. მისივე თქმით, თუ აღნიშნული დასკვნა პოზიტიური იქნა, ამის შემდეგ პროცედურულად გადაეგზავნება ევროპარლამენტს, სადაც დაიწყება მსჯელობა რატიფიცირების პროცედურასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ყველაფერი ევროპარლამენტზე იქნება უკვე დამოკიდებული. Dabolo Sapartnero Pondma, Georgian Fresh Holding Tanerta, Santradia Shisasat Pure Meurneo, Biscaparto, Bisproject Itaizo, Rogor Sapartnero Ponchia, Sadeben, Agnishuli Project, Italisinaps, Satpurism, Sheneblobas, Damatabit, Erto Hutmiat Hectares, Sadat Tahlobit, Shuida Sitona, Swatas, Wasakis, Post Naulis, Moguanaris, Dagek Mili, Pondis Informati, Produkcia, Gilobri, Bazar, Zegai, Ideba, Tumsar Sebobs, Export is Potential, Mesobol Quernapshit, Project is Investitio Mosuloba, Utrim Teliori, Miatedi Million Euro. Საპარტნიორო ფონდისთან მონაწილეობა კი 1.400.000 ევრო შეადგენს. სასათბურო მეურნეობის გაფართოების მიზანია დაბალხარისხიანი იმპორტული პროდუქციის ჩანაცვლება. კომპანიაში ამჟამად დასაქმებულია 23 ადამიანი, ხოლო გაფართოების შემდგომ დასაქმებულთა რაოდენობა 40-მდე გაიზრდება, აცხადებენ საპარტნიორო ფონდში.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ წარმოგვიდგინა. ახლა კი რა ხდება სპორტში? Ამის შესახებ ოთარ მაღალკერიძე გვეტყვის.
Დილამშვიდობის ყველაზე აქტუალური თემა სპორტში არის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა, Manchester United-ი ლიგას გამოეთიშა ლოივან გალის გაცვლილი გუნდი, რომელიც სერიოზული ჩავარდნის შემდეგ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირს წლეულს დაუბრუნდა ჯგუფურ ეტაპს ვერ გასცდა, 8 ჯგუფიდან 4-ში გაიმართა გუშინ ტურის ბოლო ტურის შეხვედრები და ყველაზე დიდ ინტერესს სწორედ B ჯგუფის იწვევდა, სადაც Manchester United-ის გარდა გამოდიოდნენ Wolfsburg-ი, PSV Eindhoven და Moskovis CSKA და საიდანაც პლეიოფში გამსვლელი არცერთი გუნდის ვინაობა არ იყო ცნობილი. Manchester-ელები Wolfsburgს ესტუმრნენ და 10 წუთზე დაწინაურდნენ კიდეც მარსიალის გოლით, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით ვიდრე ნალდო მარ გაათანა ბრანგარიში, პირველსავე ტაიმში გერმანელები გავიდნენ წინ. თავი გუნდის კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ვიერინიამ გამოიჩინა. შესვენების შემდეგ კი სტუმარ მასპინძელმა თითო გოლი გაცვალეს. 82 წუთზე ვოლფსბურგელმა გუილავოჯიმ ავტოგოლი გაიტანა. 84-ზე კი წერტილი ისევ ნალდომ დასვა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა 3-2. ამ მოგებით ვოლფსბურგმა 12 ქულა დააგროვა და მეორე ფინალში პირველი ადგილით გავიდა. პლეიოფის მეორე საგზურს კი 10 ქულით PSV Eindhoven დაეუფლა. ჰოლანდიელებმა მოსკოვის CSKA-ს წინააღმდეგობა თამაშის ბოლოს გაგატეხეს. 76-16 წუთზე რუსები დაწინაურდნენ იგნაშევიჩის პენალტით. მასპინძლებმა დე იონგმა და პროპერმა კი 78 და 86 წუთებზე გაიტანეს და PSV Eindhovenმა 2-1 იმარჯვა. Manchester United-ი 8 ქულით მესამე ადგილს დასჯერდა ჯგუფში და ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს თამაშს. რაც შეეხება CSKA-ს, მისთვის ევროსეზონი გუშინ დასრულდა. სხვა ჯგუფებში, რომლებშიც ასევე წუხელ გაიმართა ბოლო ტურის შეხვედრები, მერვე ფინალის საგზურების ბედი ჯერ კიდევ თამაშების დაწყებამდე იყო გარკვეული და მთავარ ინტრიგად რჩებოდა მხოლოდ ის, თუ რომელი გუნდი გავიდოდა, რომელი გუნდები გავიდნოდნენ მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილებით. A ჯგუფში სულაც ლიდერის ბედიც გადაწყვეტილი იყო. რეალს უახლოესი მდევარი Paris Saint-Germain-ი ვერცერთო არიანჩი ვეღარ ეწეოდა. ბოლო ტურში მადრიდელებმა მოტივაცია მაინც არ დაკარგეს და შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს სანტიაგო ბერნაბეოზე 8-0 მოუგეს. 4 გოლი კრიშტიანო რონალდომ გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ჯგუფურ ეტაპზე გატანილი გოლების ახალი რეკორდი დაამყარა. აქამდე რეკორდსმენი ბრაზილიელი ლუის ადრიანო იყო 9 გოლით, რონალდო კი 11-მდე ავიდა. PSG-ს შვედი ფორვარდი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი კი კლუბის საუკეთესო გოლიადორი გახდა გუშინ ევრო ტურნირებზე გატანილი გოლებით. პარიზელებმა გუშინ დონეცკის შახტარს უმას მინდლეს და 2-0 მოუგეს. ლატანმა გოლი თამაშის დასრულებამდე 5 წუთით ადრე გაიტანა. იქამდე კი კანგარიში ლუკას მოურამ გახსნა. A ჯგუფიდან ევროპა ლიგაზე შახტარი გავიდა. C ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ლისაბონში გადაწყდა, სადაც მთავარი კონკურენტები მენფიკა და მადრიდის ატლეტიკო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და სტუმრად მოთამაშე გუნდმა 2-1 მოიგო. სტამბოლში კი გალათასარაის ყაზახეთის ჩემპიონ ასტანას დაუხვდა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, ევროპა ლიგის საგზურს გალათასარაი დაეუფლა. დაბოლოს D ჯგუფი პირველი ადგილი ვერ შეინარჩუნა იუვენტუსმა. ტურიდელები სევილიასთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და მეორე საფეხურზე ჩაინაცვლეს, რადგან Manchester City მოახერხა Borussia Mönchengladbach-ის დამარცხება ანგარიშით 4-2. ევროპა ლიგაზე ამ ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი სევილია გააგრძელებს მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლას. დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში დაიწყება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ვოთან მაღალკედზე, რომელიც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. 9:38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა, ხოლო დილის ეთერი 7:04-ზე 12 საათამდე, 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით, თუ რაზე იქნება მის გადაცემა შესაუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, დღევანდელ დილის საუბრებში მიუბრუნდებით საარჩევნო კანონმდებლობის თემას. გუშინ საქართველოს პარლამენტში გამართა საკომიტეტო მოსმენა კანონპროექტისა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ანუ საკანონმდებლო პროცესი არის აქტიურ ფაზაში უკვე შესული, თუმცა არის გარკვეული ვარაუდები, რომ შეიძლება რაღაცები კიდევ მოხდეს და იყოს ცვლილებები. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, რა შესაძლოა იურიდიული საკანონმდებლო და სასამართლო პროცესებია მოსალოდნელი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად მუშაობის პროცესში. ყველაც ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება მაჟორიტარული სისტემა და მისი ყოფნა არ ყოფნა, ასე ვთქვათ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი. მასთან და თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ საარჩევნო კანონმდებლობაზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ნინო 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ თქვენ ჩაერთოთ გადაცემაში. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა. Everybody here comes from somewhere. The day we just can't soon forget. In disguise. At the summer camp where you volunteered. No one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared to you up and away from the space and sheer humiliation. Station. Nobody cares.
ეს იყო ჯგუფი რემა, მათი საკმაოდ ესეთი ენერგიული სიმღერა, 9:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. და ახლა გვინდა ერთგვარად გავაგრძელოთ ის თემა, რომელზეც სტუმართა ერთად საუბრობდით, მარიამ შაუგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, დაინტერესდა თბილისში მიმდინარე არქიტექტურული პროცესებით. თბილისში დაუსრულებელ მშენებლობებს ბევრი ხედასკვერი ეწირება, ტროტუარები ძირითადად მანქანებისგან არის ოკუპირებული და ადამიანებისთვის ადგილი მხოლოდ ბეტონების კედლებს მიღმარჩება. ყველა თან ხვდება, რომ ქალაქი ნელ-ნელა ბეტონის ჯუნგლებს ემსგავსება, მაგრამ მშენებლობები მაინც გრძელდება. რა არის ამ ქაოტური მშენებლობების მიზეზი და რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები არქიტექტურაზე? სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა მარიამი. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თბილისში არსენას ქუჩაზე ორი იტალიური ეზოა, ხისჩურქურთმებიანი აივნებით და შუშაბანდებით. მათ შორის ასეთივე სახლი იდგა, ახლა კი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი შენდება, ბეტონის კედლებით და მეტალოპლასმასის ფანჯრებით. მსგავს კონტრასტებს თბილისში ხშირად შეხვდებით. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რომელიც ქალაქის სველუბნებში შენდება? ამ თემაზე თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. როგორც ისტორიული წყაროები გადმოგვცემენ, აღა მახმათხანის შემოსევამდე თბილისი ბანიანი ქალაქი იყო. ერთი სახლის ბანი მეორე სახლის ეზოს ფუნქციას ასრულებდა და ბანიდან ბანზე გადასვლით მიწაზე ფეხის დაუდგმელად მთელი ქალაქის შემოვლაც კი იყო შესაძლებელი. გადამწვარი თბილისის აშენებისას რუსეთმა ბანები სრულიად აკრძალა და მოითხოვა ყველა სახლის გადახურვა. ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ბანთან ერთად თბილისმა ის საჯარო სივრცე დაკარგა, რომელიც მისი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება მოსახლეობამაც დიდხანს ვერ აიტანა და ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ახალი არქიტექტურული ხერხი გამოწებნა.
ბანი იყო მათი ერთგვარი მიკროსამყარო, სადაც ცხოვრობდა თბილისი, სადაც ყალიბდებოდა ძალიან შეკრული თემი. თემის ერთ-ერთი განსაზღვრული ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ მეყვანს ეს ბანი და თბილისის ესეთი ღია ცხოვრების სტილი. ძალიან ცოტა ხანი იგუა თბილისმა ფოტოშერის ეს შაკეტილობა და მალე მან მოძებნა გამოსავალი, შექმნა ახალი ესე ვთქვათ საჯარო სივრცე და შექმნა აივნები. და დღეს თუ ჩვენ ძველ თბილისში გავივლით, ნახავთ აივნები როგორ ერთმანეთში შედის პრაქტიკულად და როგორ უკავშირდება ეს ქალაქი აივნებით ერთმანეთს.
არქიტექტურა ყველაზე უკეთ გამოავლენს ქვეყნის ამა თუ იმ კულტურასთან კავშირს. ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდგომ თბილის ხანდახან ორსახა იანუსსაც უწოდებენ. იუნესკოს მიერ უნივერსალურ ქალაქად აღიარებული თბილისი ევროპული და აზიური კულტურების გავლენის ნათელი მაგალითია.
ყველაზე კარგად არქიტექტურა გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიყავით იმ პერიოდში, ეს განუყოფელი ნაწილი, მე და როგორც ვთქვით, რა ტენდენციები შემოდიოდა მსოფლიოში, ეს ტენდენციები თბილისში შემოდიოდა, თუმცა თბილისი არასოდეს არ აკოპირებდა, ესე ვთქვათ, ის ამუშავებდა და მოირგე ებდა ხოლმე და ამ მორგებული ევროპული არქიტექტურა გამოვიდა ესეც, რომ მას აქვს ევროპული ფასადი გარედან და შიგნიდან ეზოში ეს არის სრულიად თბილისური. და არის ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ტურისტები ხშირად ამბობენ, რომ თბილისი არის საიდუმლოებით მოცული ქალაქი, მაგრამ პრინციპში არიცი ეზოში რა შეხვა რა დაგხვდება.
რთულია დღევანდელ მსოფლიოში რომელიმე კონკრეტულ არქიტექტურულ სტილზე ისაუბრო, ისევე როგორც ხელოვნებაში არქიტექტურაშიც დაირღვა სტილი. აღარ არსებობს ერთი რომელიმე მიმდინარეობა, რომელსაც ყველა მისდევს. თუმცა სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ დღევანდელი თბილისის არქიტექტურა ევროპულთან კავშირში აღარ არის. შემინული შენობები, რომლებიც ახლა ქალაქში ყველაზე ხშირად გვხვდება, ამერიკამაც და ევროპამაც დიდი ხნის წინ გაიარა და ახლა კომფორტულ, ადამიანებზე მორგებულ ქალაქებს აშენებენ.
ქალაქის კომფორტულობა გამოიხატება ხშირად იმაში, თუ რამდენად გამართულია მისი საჯარო სივრცეები, რამდენად ადამიანს აქვს საშუალება, რომ დაისვენოს, ან იგრძნოს თავი გარემოში, მიუხედავად მეგაპოლისისა, ჩვენ გვჭირდება რომ კონდეს რაღაცა ბუნების რაღაცა ნაწილი, თუნდაც მცირე ნაწილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიურთიერთოთ ერთმანეთთან, ისე რომ შეიძლება არ მოგთხოვოს ფული.
პოლიტიკა, კულტურა და სოციალური სისტემები არქიტექტურის პირდაპირი მიზეზი და მისი ფორმის განსაზღვრელია. მაგალითად, ჰიტლერის პირადი არქიტექტორის ალბერტ შპეერის გიგანტური შენობები მოსახლეობაში შიშის გამოწვევას ცდილობდა და ადამიანის ამ სტრუქტურებთან უძლურებას არქიტექტურაში ავლენდა. არქიტექტურა, ისევე როგორც კინემატოგრაფი, პოლიტიკური სისტემების ლეგიტიმაციის საკმაოდ აპრობირებული ხერხია. არქიტექტორ ალექსანდრე ჩუბინიძის აზრით, ეს არც საქართველოსთვის არის უცხო.
დაწყებული რუსეთის იმპერიიდან და დასრულებული გამოძევლებული უკანასკნელი თქვათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლებით ყველა ცდილობს რომ ლეგიტიმაცია მოახდინოს არქიტექტურით. შეძლების დაგვარად უცნაური რაღაც სიმულაკრული ეკლექტიკური სტილისტიკა ჩამოყალიბდა. ეს არ არის იმპერიული არქიტექტურა, მაგრამ თავისი ხასიათით, თავისი სტრუქტურით ძალიან გავს იმას, რაც ხდებოდა ნაჩვენ მსოფლიოში. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის საკუთრივ მასალის გამოყენების ფილოსოფია. წამოვიდა მინა, ყველაზე კაი მაგალითი არის ეხა პროექტი, რომელიც იმელი შენობის უკან შენდება, ეს მაღლივი, ეს არის ჩვეულებრივი რკინაბეტონის მონსტრი, რომელიც იფუთება მინით.
საქართველოს ეკონომიკის თითქმის 50% სოფლის მეურნეობაზე მოდის, მეორე ნახევარი კი სხვა სფეროებში დასაქმებულ ადამიანებზე, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ქალაქშია წამოსული. ამ ურბანული ინსულტის გადასატანად არქიტექტორებს გარკვეული რჩევები და ხედვები აქვთ.
საერთოდ უნდა მოხდეს მთელი საქართველოს ერთიანი განსახლების სქემის გადახედვა, უნდა მოხდეს ეკონომიკური ძალების, საწარმოო ძალების გადანაწილება და დეცენტრალიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. შეიძლება მე მაგალითად განავითაროთ თბილისის არადასახლებული რაიონები, ცენტრალურ ნაწილში გადის სარკინიგზო ხაზი, შეიძლება ეს გადავიტანოთ საერთოდ და ამით გამოვიწიოთ ერთგვარი საშიდა ძალების გადანაწილება ურბანულ კონტექსში.
საბჭოთა კავშირის დაშლამ, სამოქალაქო ომმა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფმა ეკონომიკამ ქალაქში განვითარებულ სპონტანურ მშენებლობებს ხელი შეუწყოდა. მივიღეთ თბილისი, რომელიც არც ჩვენთვის არის კომფორტული და არც ტურისტისთვის მიმზიდველი. ან საინტერესო, ხშირად გვესმის, რომ თბილისელებს არ მოსწონთ ქალაქი, რომელშიც ცხოვრობენ, მაგრამ რა სიტყოდნენ თავად შენობები, ლაპარაკი რომ შეეძლოთ.
შენობა არ ვიცი, მაგრამ მე რო შენობა ყოფილიყავი, მიტყოდი რა, რა დაგიშავეთ ხალხო რა, რას მირჩით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი არქიტექტურაზე. დარწმუნებული ვართ, ბევრი თქვენგანისთვის, მოქალაქეებისთვის პრობლემური თემაა ეს, სწორედ ამიტომ საუბრობ დღეს ამ მთელ დღის განმავლობაში, ფაქტობრივად მთელ ეთერის განმავლობაში, მოქალაქეებზე და ადამიანებზე მორგებულ ქალაქზე, როგორი უნდა იყოს ის. ახლა კი 9:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. აფიშას გადავავლოთ თვალი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ ესეთ ბეტონისგან ჩაბეტონებულ ქალაქში როგორ შეიძლება საღამო შედარებით საინტერესოდ გავატაროთ. მარიამ შავგულიძე მოამზადა კულტურული აფიშა.
დღეს 12:00-ზე კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი გამართავს საჯარო ლექციას. ვაჟებ შაველა, როგორც პუბლიცისტი, საშუალება გექნება თიხილოდ გამოფენაც, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ვაჟას ცნობილი ლექსების, პოემების, მოთხრობებისა და პუბლიცისტური წერილების ორიგინალები. 19:00-ზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწვევთ რეტროსპექტული გამოფენის გახსნაზე. გამოფენა პირველად წარმოაჩენს სრულად ქეთევან მატაბელის შემოქმედებას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ძველ ფოტოებზე დაყრდნობით შექმნილი თბილისის პეიზაჟები, ხელნაკეთი წიგნები, იგივე ფოლიანტები, ასევე ნარდისა და ჭადრაკის, ბანკოსა და დომინოს თემაზე შექმნილი კოლაჟები. ექსპოზიციაში ჩართული იქნება ინსტალაცია. 19:00-ზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართება საფორტეპიანო კონცერტის საღამო. შოპენისა და შუმანის ნაწარმოებებს კესა ღაღანიძე, ნათია მაჩიტიძე, თამარ კანდელაკი და ნათია ლოლუაში ასრულებენ. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრში გრძელდება დავით საყვარელიძის სპექტაკლის ლილისტრატე საპრემიერო ჩვენება. წარმოდგენა 19:00-ზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20:00-ზე ითამაშებენ ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს ჯაღო, ხვალ ომი იქნება. კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრში კი ასევე 20:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი სახელწოდებით ინტრო.
ესეთი იყო დღეს საღამოს, უფრო სწორედ ესეთი იქნება დღეს საღამოს ქალაქის კულტურული ცხოვრება. ახლა კი დავით გონზო-ჩიხლაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ინტერნეტში მიმდინარე ამბების შესახებ მოგვიყვება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოლოდინი მაქვს გონზო, დილამ შვიდობის.
დილამ შედაბეს, დღეს აუცილებლად მოყოლა უნდა დავიწყოთ ამ შესახებ, რომ გუშინებმა წარმოგვიდგინა ახალი მესამე პარტიის, შეიძლება ესე ვთქვათ, სწორი შესაძლებლობა.
მესამე თავის?
არა. Third party, ანუ ესეთი მოწყობილობა, кейსი iPhone-ისთვის, რომელიც თან არის iPhone-ის ბატარეა. საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ბატარეა გაახანგრძლივოს დაახლოებით 18 საათი თუ მხოლოდ LTE ინტერნეტს მოვიხმართ, 20 საათი ვიდეო და 25 საათი სალაპარაკო დრო. ყოველ შემთხვევაში, ასე თქვა, ეს ციფრები არასდროს არ არის უსტე, ამიტომ, ну, შეიძლება თქვა, რომ არაფერს არ გეუბნება. ერთადერთი რასაც ნამდვილად გეუბნება, ახალი ბატარეა, რომ ეს არის საშუალება ჩვენი ტელეფონი გქონდეს კიდე უფრო დიდხანს ისე რომ არ მოგვეწიოს მისი დატანა, რაც ყოველთვის პრობლემაა, იმიტომ რომ ეფლის და მისი ეფლი ბოლო დროს ცდილობს ხოლმე რომ როგორღაც მისი ბატარეის გამძლეობის პრობლემა მოაგვაროს, შემოგთავაზა მანამდე, ნუ ახალ iOS-ში შემოგთავაზეს low power mode, ასე ვთქვათ, ეს არის ფუნქცია iPhone-ის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო დიდი ხანი შევენარჩუნოთ ისას დარჩენილი გვაქვს, მანამ სანამ საბოლოოდ მოკვდება ჩვენი ტელეფონი. საქმე იმაშია, რომ კარგი რატომ არის და ცუდი, რა თქმა უნდა, ორი მხარე აქვს ამ სიახლეს. ნუ ერთი კარგია, იმიტომ რომ ძლივს ერთმა საკუთარი გამოუშვა, დიდი ხანი არსებობს უკვე ასეთი მოწყობილობები, რომლებიც არც ისე კარგიც არის, რომ მოვეხმაროთ. წარმოებელიც ნუ არ არის თვითონ Apple-ი და ეს ყოველთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის ხოლმე ხშირად დაბრკოლება, მაგრამ ამის უარყოფითი მხარეები არის შემდეგი, რომ საშინელი დიზაინი აქვს. პირველი რაც ინტერნეტში გამოხმაურებები შეგვიძლია სილიკონის არის кейსი, რაც შეგვიძლია დავასკვნოთ ინტერნეტში გამოხმაურებებით, რასაც წერდნენ ისეთი ვებსაიტები, არის რომ უკმაყოფილო არის ყველა თითქმის დიზაინი, ყველა ეცებს სადგაქრა
Apple-ის დახვეწილი ფორმები.
ხო, ჯონ აივის ესეთი მემკვიდრეობა, რომელთაც ოდნა უკეთესი მაინც უნდა იყოს, კარგი, ყველაფერს რომ თავედავანებოთ. ძალიან გავსთან ისეთ რაღაცას, რის გამოც არ მოყვარხ ხოლმე Android-ი, რომ გააკეთებენ, აი Samsung-ი მაგალითად გააკეთებენ რაღაც ძალიან დიდს, რომელიც არაფერში არ გჭირდება და ეს გეუბნებიან, რომ აი ეს აკეთებს ყველაფერს აბსოლუტურად. იქნება შენი საუკეთესო მეგობარი, როდესაც რაღაც არავინ გეყოლება, ვინც რეკომენდაციას მოგცემს სამსახურში, აი ეს მოგცემს ეს დიდი რაღაც, თუმცა არაფერს საერთო არ აქვს ხოლმე რეალურად. არ საერთო აქვს ეს ხოლმე, მაგრამ ტექნიკურად არის ჩაოლებრივი რამ აბსოლუტურად. Apple გამორჩეოდა იმით, რომ მშვენიერ დიზაინი ჰქონდა ყოველთვის და ამას მისტიროდა გუშინ ინტერნეტი, ძირითადად ამით იყო ხოლმე დაკავებული. კი, კარგი რამ არის, ძვირიც არღეს ახლა $100 ეღირება და ისეთ რამეს გთავაზობს რეალურად, იმდენად საჭირო ნივთი არის ბევრისთვის, რომ ფასი ამართლებს ყოველ შემთხვევაში.
ეს პრობლემა თან სულ აქვს iPhone-ის ფლობელებს, რომ ელემენტი არის ისეთი ხანს ძლებს.
iPhone-ის ფლობელებს ასევე გუშინ ინტერნეტის გამოხმარების მიხედვით შეგვიძლია თქვათ, რომ დიზაინი არ მოეწონათ მოკეთ პირდაპირ თქვათ, არ უნდა ამას.
ბევრი
შემოვლა. არ უნდა იყოს გამოხმარებები, რა თქმა უნდა, რამდენიმე საიტმა გააკეთა 25 საუკეთესო გამოხმარება, 15 რეაქცია, რომელიც ჩოქში ჩაგაგდებთ და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად მე მომეწონა გამოხმარებები, სადაც იხსენებდნენ ისევ ჯონ აივს, დიზაინერს Apple-ის, ნატროლდნენ ჯონ აივს, რომ იყოს ისეთი, როგორიც იყო ყოველთვის. რა ვიცი, ჯონ ტრავალტას გამოხმარებები, რა თქმა უნდა, ამაზეც იყო, ჯონ ტრავალტა ყოველგან დაკარგულია. მაგრამ მოდი ახლა შევეშვათ ამ თემას, იმიტომ რომ ერთი რაღაც მინდა დამეთქვა, მე წავიდოდი, გავგზელებდი ისევ ინტერნეტში ფოდიელს. ხო, ამის შესახებ შეგიძლიათ ალბათ, არ უნდა ჩემი შეხსენება, სად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველგან.
კი, ყველგან, რომც არ გვინდოდეს მაინც ხელში მოხდება და მაინც შემოგვეკითხება.
საინტერესო რამ იყო, რედიტზე ხდებოდა ბოლო პერიოდში, შემდეგ ეს ყველაფერი ერთ საიტზე შეგროვდა, რამდენიმე ერთ საიტზე შეგვიძლია ასე ვთქვათ. გახსოვთ ესეთი ტრენდი იყო 2000-იანების ასაწყისში, ემო თინეიჯერების, თბილისშიც იყო.
კი,
საკმაოდ ოხო,
ფერა ჟურნალებშიც კი იბეჭდებოდნენ.
ფერა ჟურნალები, კლიპებიც ჰქონდათ, ის სიმღერა გახსოვს, უაზროც ხო?
კი, ესეც მახსოვს.
ძალიან მაგარი კლიპი აქვს მაგას, ეს არის საუკეთესო ემო სიმღერა.
ოპერის უკანა კი არ და გვერდითა ეზოშიც ჰქონდათ ესეთი სადგური.
მოკეთ, ესეთი სადგურები ბევრი ჰქონდათ.
ცოტა გული დამწყდა რო გაქრნენ სიმართლე რო ვთქვა. თუ მეყვარდა ხოლმე ქუჩაში რომ ხვდებოდნენ.
ხა, მე ვარ ვთქვი ასე.
არა, კასტ მოყარე
ხარ. აა, არა, კასტ მოყარე.
არა, ემო მოყარული. მათი სხვადასხვა ფერის ზოლიანი წინდები, როგორ არ გენატრებ.
კარგით, მოდი ნასტასი ნოსტალგიას შევეშვათ. გავგზავნოთ იმაზე, რასაც საუბრობდი, მოკეთ ვიღაცამ დასასვენებლად შეკითხა რედიტზე, თქო რომ ხო გაქრა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოდი სად ადამიანები არამდვილად არ გაქნენ, ვინც მაშინ იყვნენ ემოები და ემო
სუბკულტურის მიმდევრებს ყოფილს თქვა რომ დაედო თავიანთი ფოტოები და შედეგი ყოველს გაგავაცებთ რა
ნამდვილად ისინი რა თქმა უნდა ბავშვებთან და თეთრ კედლიანოფისებში არის
აა რედიტზე ყოველს გირჩევთ რომ ნახოთ ეს ფოტოები არის საოცარი ფოტოები ემო სუბკულტურა მართლა ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა იყო კულტურისთვის 2000-იანების ასაწყისში უამრავი თინეიჯერით რომელიც მიყვებოდა ახლა ანუ ეს ადამიანები გაიზარდნენ ზოგი ჯარშია ზოგი თევზაობს შულთან ერთად ზოგი დაოჯახდა ზოგი მასწავლებელია თან მაგარ ისტორიები აქვთ ყველას ესეთი რასაკეთებენ ახლა როგორ აკეთებენ და ამ შემდეგ ძალიან მეწყინა რომ ვერ შეხვდი ვერავის და იმ ოპერის სადგურიდან ბოლომდე მქონდა იმედი რომ ვინმეს რედიტზე
საკუთარ
დადებული
ემოები არიან
არა მე ვიცი რამდენიმე ქართველი ემო რომლებიც ზუსტად იგივე გზა გაიარეს რაც რედიტის პერსონაჟებმა იმიტომ რომ მათი უმეტესობა ან ოჯახში ახლა ან ბუღალტერია ასე
რომ ეს ხდება ხოლმე თან ბოსოტოს
ბუნებრივია
16 წლის რაღაცას აკეთებ მე აღარ აკეთებ მასას 16 წლის აკეთებ ხო ვინ თუ გვისმენთ ისინი ვინც შეგიძლიათ რომ
აკაგმოჩდეთ
გამოგვიგზავნეთ
ისტორიები.
ამიტომ არ მაინტერესებს.
მეც. გონზო უნდა გავწყვიტოთ ემოებზე საუბარი და პრინციპში ჩვენ გადაცემაც დასრულდა 9:19 წუთი შესრულდა უსმენდით რადიო თავისუფლებაზე დილის გადაცემას თავისუფლების დილაქვია გადაცემას რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9:00-მდე შეგიძლიათ მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ და კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.